Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, xəbərləri mən çatdırıram, Ülkər Akif qızı. Bu xəbərlərdə... Novruz Məmmədov deyir ki, dünyanın Qarabağ probleminə münasibətində ədalət prinsipi pozulub. 4-ə yaxın tikinti şirkətinin fəaliyyəti dayandırıla bilər. Əfqanistanda kamikadzənin bomba partlatması nəticəsində azı 20 nəfər ölüb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə daha ətraflı. Prezidentlərin görüşüb danışıqlar aparması üçün maniyə yoxdur. Danışıqlar artıq neçə illərdir ki, davam edir. Amma həlledici məqam yaxınlaşanda Ermənistan rəhbərliyi mütləq bir maniyə tapır. Prezidentin icra aparatının Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib. Şöbə müdiri Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə tənzimlənməsi prosesinə toxunaraq bildirib ki, əslində Ermənistan tərəfi çox çirkin bir oyun oynayır. Cənab Məmmədov deyir ki, beynəlxalq ictimaiyyət məsələyə kəskin reaksiya verməlidir.
Beynəlxalq təşkilatlar da, laf həmsədr olan dövlətlər də ancaq bəyanat verməklə bu işi bitmiş hesab edilir. Həmsədrlərin təmsil olunduğu dövlətlər, beynəlxalq təşkilatlar bu münaqişədə konkret, qəti, ədalətli bir mövqe nümayiş etdirməkdən nə üçünsə çəkinirlər. Dünya Birliyi bugün Ermənistan tərəfində çox yumuşaq yanaşır, əslində onu ittiham edici bir mövqe də ortaya qoymur.
Novruz Məmmədovun fikrincə dünyanın Qarabağ probleminə münasibətində artıq ədalət prinsipi pozulub. Bu həftə ATƏT-in Minsk qrup həmsədrlərinin regiona səfəri gözlənilir. 4-ə yaxın tikinti şirkətinin fəaliyyəti dayandırıla bilər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Füzuli Ələkbərov belə deyir. Ətraflı Səadət Akif qızı xəbər verir.
Gələn həftə 4-ə yaxın tikinti şirkətinin fəaliyyəti dayandırıla bilər. Bu barədə jurnalistlərə məlumat verən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Füzuli Ələkbərovun sözlərinə görə, tikinti sektorunda aparılan araşdırmalar nəticəsində onlar bir neçə şirkətdə nöqsanlar aşkar ediblər.
Araşdıran zaman əgər o nöqsanlar davam olursa, o zaman biz hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməliyik. Orada artıq bu əməllərə hüquqi qiymət verilməlidir. Yəni ki, sanksiyalarımız kifayət qədərdir.
Füzuli Ələkbərov deyir ki, yaxın vaxtlarda müvafiq qanunvericilikdə dəyişiklik nəzərdə tutulur. Bu dəyişiklik əsasən qeyri-legal çalışan əmək miqrantları və işçilərlə əmək müqaviləsi bağlamayan şirkət rəhbərləri üçün sərt maliyyə cərimələrinin tətbiqini nəzərdə tutur. Vergilər Naziri Fazil Məmmədov isə tikinti şirkətlərinin düzgün bazar qiymətlərinə uyğun vergiyə cəlb olunması ilə bağlı yeni qaydaların hazırlandığını və sənədin bu günlərdə hökumətə təqdim olunacağını bildirib. Bu il avqustun 28-də Bakının mərkəzində tikilən 16 mərtəbəli bina çökəndən sonra Dövlət Əmək Müfəttişliyi tikinti sektorunda araşdırmalara başlayıb.
Səadət Akif qızı. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi Əfqanistanda antiterror koalisiyası daxilində xidmət edən şəxs heyətinin sayını 2 dəfə artırmaq niyyətindədir. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Nazirliyin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Hazırda Əfqanistanın Kabil şəhərində Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin 22 nəfərdən ibarət tağımı xidmət göstərir. Azərbaycan əskərləri antiterror koalisiyası daxilində ilk dəfə 2002-ci ilin noyabrında Əfqanistana daxil olub. Bugün səhər saatlarında Yevlax rayonu ərazisində ağır yol qəzası baş verib. Nəticədə 7 nəfər ölüb, 4 nəfər xəsarət alıb. Aran qəsəbəsi ərazisində Ford markalı yük daşıyan avtomobillə Qazel markalı sərnişin daşıyan avtomobil toqquşub. Zərər çəkənlər Yevlax xəstəxanasına yerləşdirilib. Yaralıların vəziyyətinin orta ağır olduğu bildirilir. Bu səhər Bakı-Şamaxı yolunda da Mercedes və VAZ 2106 markalı avtomobillər toqquşub. Qəzada 4 nəfərin öldüyü bildirilir, 1 nəfər yaralanıb. Məlumatı Azadlıq Radiosuna daxil İşlər Nazirliyinin Dövlət Yol Polisi İdarəsi verib. Bakının Binə qəsəbəsində toy məclisində kütləvi zəhərlənməyə səbəb yeməklərin düzgün hazırlanmaması olub. Qan analizinin cavabları belə deməyə əsas verir. 5 saylı Birləşmiş Yoluxucu Uşaq Xəstəxanasının baş həkimi Raifə Naci deyir ki, aşkarlanan xəstəliklərə adətən qidadan yoluxmaq mümkündür. Ötən həftə sentyabrın 4-də Bakının Binə qəsəbəsində keçirilən toy məclisində 60-dan çox adam zəhərlənmişdi. Bugün Əfqanistanın cənubundakı Helmand əyalətində kamikadzənin bomba partlatması nəticəsində polis də daxil olmaqla azı 20 nəfər ölüb. Yerli polis rəsmiləri deyir ki, Girişk şəhərində ticarət ərazisinə hücum zamanı isə 45 nəfər yaralanıb. Bəzi məlumatlarda ölkədə iki partlayışın olduğu deyilir. Girişk rayonu İslamçı Taliban partizanlarının istehkamıdır. Bu saatın son xəbərləri idi. Xəbərləri məndən eşitdiniz Ülkər Akif qızından.
Azadlıq Radiosu.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Dünyanı dəyişən 11 sentyabr Azərbaycana hansı təsiri göstərdi? Novruz Məmmədov deyir ki, Qarabağ problemi öz həllinə yaxınlaşanda Ermənistan bir maniyə tapır.
Beynəlxalq təşkilatlar da, laf həmsədir olan dövlətlər də, ancaq bəyanat verməklə bu işi bitmiş hesab edilir.
Uşaqlar niyə itkin düşür və itənlər niyə artır? Sentyabr başlanandan 15 uşaq itkin düşüb.
Hardasa 15 yaşı var, başqa yolu yoxdur. Çox qorxuram, həddindən artıq qorxuram.
Pakistanın keçmiş baş naziri ölkəyə gələn kimi həbs olundu və ölkədən qovuldu. Sabah sentyabrın 11-i Amerikaya terror hücumunun il dönümüdür. Kontekstdə bu mövzu ilə başlayırıq. 2001-ci ilin 11 sentyabrında terrorçuların Boeing təyyarələrini qaçırdıb, Nyu-Yorkdakı 47 mərtəbəli əkizlər deyilən ticarət mərkəzinə, Vaşinqtonda isə Pentagonun binasına vurmağının il dönümüdür. Bir neçə saatin içində 2992 adam öldü. Bundan sonra beynəlxalq terrora müharibə elan olundu, Əfqanistanda və İraqda müharibələr başlandı. Deyirlər, 11 sentyabr dünyanı dəyişdi. Azərbaycanda nəyi dəyişdi? Azərbaycana hansı təsiri göstərdi? Bütün bunları Aygün Muradxanlı öyrənib.
2001-ci ilin 11 sentyabrında Birləşmiş Ştatlarda baş verən və 3000-dən artıq insanın həyatına son qoyan dəhşətli terrorun səbəbləri bu gündə müzakirə mövzusudur. Aksiyadan az sonra terrorun arxasında özünü İslam dininə əsaslanan terrorçu qruplaşma kimi təqdim edən Əl-Qaidənin dayanması İslam və Xristiyan dünyalarını faktiki olaraq üz-üzə qoymuşdu. Bəs bu terror əhalisinin çoxu müsəlman olan Azərbaycana necə təsir göstərdi? Birləşmiş Ştatlar özünün regiondakı strateji tərəfdaşı elan etdiyi Azərbaycanla bağlı siyasətində hansı dəyişikliklər etdi? Müsavat Başqanı İsa Qəmbərin fikrincə, 11 sentyabr terror aksiyasından sonra dünyanın Azərbaycana diqqəti artıb.
11 sentyabr hadisələrindən sonra dünya miqyasında təhdidlərin müəyyənləşməsi mərhələsi başladı yenidən. Biz o zaman mövqeyimizi bildirdik ki, terrorun qarşısının alınmasının yollarından biri, bəlkə də əsas istiqaməti dünyadakı ədalətsizliyi, haqsızlıqları aradan qaldırmaq.
İsa Qəmbər deyir ki, terrorla mübarizənin əsas şərti demokratiyanın gücləndirilməsidir. Çünki terror əsasən sosial ədalətsizlik olan ölkələrdə yaranır. Müsavat Başqanının fikrincə, terrordan sonra Amerika Birləşmiş Ştatları öz siyasətini əsasən bu yöndə kökləsə də, sonradan terrorla mübarizə yalnız terrorçu qruplaşmaların zərərsizləşdirilməsinə yönəldi.
Bu isə taktiki baxımdan düzgün ola bilər, amma strateji baxımdan isə bilirəm ki, yarımçıq bir qərardır. Əvvəl-axır dünya birliyi qəbul etməlidir ki, əgər biz sülh şəraitində, əminamanlıq şəraitində yaşamaq istəyiriksə, bütün dünyada insan haqlarının qorunması, azadlıqlarının təmin olunması, demokratik dəstərin getməsinin təmin olunmasına çalışmalıyıq.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli də düşünür ki, 11 sentyabr aksiyasının Azərbaycana ən böyük təsiri demokratiya prosesinə olan dəstəyin terrorla mübarizə tədbirlərindən arxa plana keçməsidir. Əli Kərimlinin fikrincə, terrorla silahlı mübarizə aparmaq yetərli deyil. Terrorizmi aradan qaldırmaq üçün onu doğuran səbəblərlə, qlobal ədalətsizlik, qlobal yoxsulluq, antidemokratik rejimlərlə ciddi mübarizə aparmaq lazımdır.
Hər addımda hiss edirik ki, əvvəlcə terrorla mübarizə maraqları gəlir və hətta bu maraqlar bəzi hallarda Amerikanı vaadə edir ki, qeyri-demokratik rejimlərin də köməyindən istifadə eləsin. Beləliklə, demokratiya uğrunda mübarizə, terroru əslində doğuran səbəblərə qarşı mübarizə, arxa plana keçir, bəzi hallarda ümumiyyətlə unudulur və bu da səhv və ağır nəticələrə gətirib çıxardır.
Politoloq Vəfa Quluzadə də 11 sentyabrdan sonra Birləşmiş Ştatların Azərbaycana daha artıq diqqət ayardığını düşünür.
Mən çox təəssüf edirəm ki, 11 sentyabrda Amerikaya elə zərbə endirilibdir. Lakin mən hesab edirəm ki, Amerika bunu bəhanə edib bütün müsəlman aləmini terrorçu adlandırmamalıdır.
11 sentyabrdan sonra Azərbaycanda nələrin dəyişdiyini Bakı sakinlərindən də soruşduq. Siyasətçilərdən fərqli olaraq vətəndaşlar məsələyə siyasi deyil, təhlükəsizlik müstəvisində diqqət ayrılmasına üstünlük verdilər.
Terrorizm hər yerdə pislənir. Bu gedir dirənir Amerika-İran müharibəsinə. Bu müharibədə də mən elə bilmirəm Amerika udub bu müharibədə, uduzub onu zaman göstərəcək, vaxt göstərəcək.
Vallahi Azərbaycana belə yerə şeylə təsir olmuyor. İnşallah bizdə belə şeylər olmaz.
Azərbaycana bu dəqiqə xarici
mühafizə qüvvələr nəzarət edir. Yəni biz ehtiyatlı olmalıyıq. Əsasən əhali ehtiyatlı olmalıdır. Gələn sektorlardır, yığışırlar. Bu cür məsələlərdə göz açıq olmaq lazımdır. Onda biz öz əhalimizə, dövlətimizi də belə xatalardan xilas eləmiş ola bilərik.
Ekspertlərin fikrincə terror bütün hallarda pislənməli və terrorizmlə mübarizə yalnız dövlətlərin deyil, hər bir vətəndaşın prioritetləri sırasında olmalıdır.
Dünyanı dəyişən 11 sentyabr Azərbaycanda nəyi dəyişdi? Bu sualı Azadlıq Radiosunun internet saytındakı forumada çıxartmışıq. Bugün çıxartmışıq. Cavablar gələn kimi sizi tanış eləyəcəyik. Sorğuda isə bu sual olduğu kimi qalır ki, Amerika beynəlxalq terrorla necə mübarizə aparır? Maraqlıdır ki, bu məni maraqlandırmır cavabını heç kim vermir. Kifayət qədər uğurlu hesab eləyən isə cəmi 1%-dir. Heç bir uğur yoxdur deyən 20%-dir. Əks effekt verir, terrorizm daha da güclənir, bunu dinləyicilərimizin əksəriyyəti yazır 70%. Əgər sizin də bu suallara cavablarınız varsa, internet saytımıza yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünyanın təhlükəsizliyində 11 sentyabrdan sonra Azərbaycanın əhəmiyyəti artdı. Azərbaycanda ümidlər var idi ki, bu Qarabağ probleminin həllinə kömək eləyəcək, ancaq eləmədi. Xəbərlərdə dediyimiz kimi bu həftə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri yenidən regiona gələcək. Prezidentlərin yaxın vaxtlarda görüşü mümkündürmü? Prezident aparatının beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov radiomuza müsahibəsində deyir ki, Qarabağ danışıqları həll edici məqama yaxınlaşanda Ermənistan rəhbərliyi mütləq bir maniyyə tapır. O beynəlxalq aləmi də qınayır ki, kəskin reaksiya vermirlər. ATƏT-in Minsk qrupu da bir bəyanat verməklə işini bitmiş hesab eləyir.
Görüşü üçün, yəni prezidentlərin Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində danışıqlar aparması üçün görüşünə müəyyən əslində bir maniyyə yoxdur. Bu münaqişənin həllə bağlı danışıqlar neçə illərdir ki aparılır. Ermənistanın prezidenti ilə söhbət iyun ayında da davam etdirildi Peterburqda. Lakin məsələ bundan ibarətdir ki, danışıqların davam etməsinə baxmayaraq hər dəfə həll edici məqam gələndə Ermənistan tərəfi onun rəhbərliyi bir maniyyə, bir əngəl tapır qoyur ortaya və danışığın davam etməsinə elə bil ki, maniyyə olur. Əsas məsələ bundan ibarət. Ondan bir qədər keçəndən sonra yenə də güya ki, özünü dünya ictimaiyyətinə, danışıqlara meyilli kimi göstərir, güya ki, konstruktiv mövqe bildirmə istədiyini nümayiş etdirir və yenə də məqam gələndə bir şey bəyanə tapır. Mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə Ermənistan tərəfi çox çirkin bir oyun oynayır. Əslində, bu xalqın rəhbərləri bu oyunla öz xalqına həmişə faciə, katastrof gətiriblər, pis nəticələri verib. İndi də bu oyun davam edir. Azərbaycan öz torpaqlarını həmişə, harada olsun, nə vaxt olsun, mütləq azad etməlidir. Amma bununla bağlı yaxşı olardı ki, dünya təcrübəsini əsas götürüb, Avropa təcrübəsini əsas götürüb, biz danışıqlar vasitəsilə bu məsələni həll edək. Dünya birliyi, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. Ona görə də bu istiqamətdə danışıqları davam etdirmək lazımdır. Mən ehtimal edirəm ki, bir qədər müddətdən sonra yeni bir fəallığı yaranmasına baxmayaraq, bir qədər sonra yenə də Ermənistan rəhbərləri kah seçkini ya da başqa bir şey bəhanə gətirərək bəs danışıqların gedişinə mane olacaqlar. Əsas məsələ bundan ibarətdir ki, Ermənistan tərəfi, Ermənistan rəhbərləri bu münaqişənin həlli üçün konstruktiv mövqe tutmurlar və dünya birliyi isə onları lazımı bu nöqtəyə nəzərdən onlar üçün lazımı, onlara qarşı lazımı mövqe bildirmir. Ümumiyyətlə, bir qədər belə beynəlxalq təşkilatlar da, laf həmsədr olan dövlətlər də ancaq bəyanat verməklə bilirsiniz, bu işi bitmiş hesab edirlər. Çünki axı BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi var, heç olmasa elə bu böyük dövlətlərdə, aparıcı dövlətlərdə, beynəlxalq təşkilatlarda həmin bu qətnamələrə hörmət edib Ermənistan qarşısında tələb qoymalıdırlar. Ermənistan işğalçı dövlətdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü pozubdur, ərazilərini işğal edib, lakin bununla bağlı heç kim heç bir şey demir. Onda Azərbaycan məcbur qalır ki, başqa vasitə alsın.
Bütün bunları Novruz Məmmədov deyir, Prezident Aparatının Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdürü. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin regiona səfər ərəfəsində. Ermənistan tərəfi buna nə deyir və deyəcək, bunu əgər desələr, bunlarla sizi tanış eləyəcək. Qarabağ müharibəsində Azərbaycandan minlərlə adam itkin düşüb, müharibə dövründə bu mümkündür. Bəs dinc dövrdə uşaqlar niyə itkin düşür?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Sentyabr ayı başlanandan 15 uşaq itib. Azərbaycanda itkin düşən uşaqların sayı artır, oğurlanma halları da artır. Buna səbəb nədir? Hətta Daxili İşlər Nazirliyi dərs ilinin başlanmasından əlaqədar deyir ki, valideynlər uşaqlarına müğayət olsunlar. Vəziyyət doğrudan mı belə ciddidir? Şahnaz bəylər qızı öyrənib bu məsələni.
Vəfa xala çox götür qoydan sonra bu qərara gəlib ki, 15 yaşlı oğlunu bu ildə elə özü məktəb aparıb gətirsin. Oğlunun həyətdə oynamasına, dostları ilə hardasa görüşməsinə, gəzməyə getməsinə isə qəti qadağa qoyub. Səbəb də Vəfa xalanın dediyinə görə, son vaxtlar uşaqların oğurlanması, öldürülməsi və ya naməlum şəkildə itkin düşməsi haqqında məlumatların çoxalmasıdır. Deyir ki, oğlum da bu qərarımı normal qarşılayıb.
Hardasa 15 yaşı var. Başqa yolu yoxdur. Çox qorxuram. Həddindən artıq qorxuram. Çox şama öt verirəm. Deyirəm, heç kimə inanma. Kimsə yaxınlaşsa, heç kim maşınla atan üçün gedək, atan səni çağırır, gəlir danışır. Belə şeylərdən hər tərəfim şam, evladım başa salınam.
Bu, Vəfa xalanın dedikləridir. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə isə Azərbaycanda bu ilin birinci yarısında 146 uşaq itkin düşüb. Bu isə ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 11,5% çoxdur. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə deyir ki, uşaqlar özləri bəzən dostları ilə qaçır, iki gün sonra da geri qayıdırlar. Ona görə də bu sahədə ajiotaj yaratmağa lüzum yoxdur. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin az yaşlılarla iş üzrə xidmət rəisi Hüseyin Mehdiyev isə rəsmi rəqəmləri şübhə altına salır.
Yox, burada itkin düşən uşaq yox. Bakı şəhərində elə bir vəziyyət yoxdur ki, orada desinlər ki, ay uşaqlar oğurlanır ya itkin düşürlər. Narahatçılığa dəymir yəni.
Hüseyin Mehdiyev, hərçənd keçmiş polis əməkdaşı Mahmud Acıyevə görə rəsmi rəqəmlər artıq həyəcan təbili çalmağın vaxtı olduğunu göstərir. Onun fikrincə, yarım ildə 146 uşağın itkin düşməsi polisin işə etinasız yanaşmasından xəbər verir.
Bir uşaqlar fakt deyir ki, Azərbaycanda bugünkü gündə 550-yə yaxın itkin düşən var. Bu, eninlə uzunu 500 kilometr olan Azərbaycan Respublikasının çox böyük faktdır, çox böyük faciədir. 100 nəfərdən çox uşağın itkin düşməsi, bəli. Sos siqnalıdır. İndi uşaqlar hara getdi? Uşaq göyə uçmadı ki. Niyə yoxdur bu uşaqlar? Bunlar qəsdən adam öldürmə, adam oğurluğu faktlarıdır. Sözü bir qismi. Ruhi xəstə olub, evdən çıxıb, hardasa ölüb.
Mahmud Acıyev belə deyir, valideynlər isə...
Böyük narahatçılığımız var. Qeyri-mümkündür uşaqları qorumaq, ki, sərbəst arasa buraxmağa. Kriminallıq çox artıb. Qorxuruq, məcburən özümüz aparıb gətiririk. Başqa yolu yoxdur. Dövlət təminat verə bilmir buna.
Uşaq evə qayıdana qədər əsəb içindəyik. Hərəsindən bir mobil telefon almışam. Əlaqə saxlayırıq. Oğlan uşağı hələ nisbətən sakitçili idi. Qız uşağında problem də hər dəfə müşahidə edib məktəbə ya da institutu aparıb gətirməyə.
Məktəbə gedəndə valideynlərin aparır səni, yoxsa özün tək gedib gəlirsən?
Özüm də gedirəm, valideynlərim də aparır. Oğullar qorulayarlar.
Hərçənd söhbətləşdiklərim arasında Leyla kimi qorxmayanlar da var. Anasının təkidinə rəğmən o qərarını verib, tək gedib gələcək. Elə rəfiqələri ilə də istədiyi vaxt, istədiyi yerdə görüşəcək.
Qorxancı zəsəb düşək.
Sonda bir onu deyək ki, Azərbaycanda itkin düşən 146 uşaqdan 22-si hələ də axtarışdadır.
Uşaqların itkin düşməsi problemindən Şahnaz bəylər qızı danışdı. BMT-nin inkişaf proqramı isə öz hesabatını açıqlayıb, başqa problem barədə, Azərbaycanda gender problemi barədə. Hərçənd belə problemin olub-olmaması mübahisə doğurur elandan sonra.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azərbaycanda gender problemi varmı? Bəziləri deyir ki, yoxdur, yəni ciddi şəkildə yoxdur. Doğrudan da belə baxanda qadınlar kişilərlə bərabər hüquqludurlar. Ancaq reallıqda nədir? Qadının məsələn iş tapması asandırmı? tapanda hansı çətinliklərlə qarşılaşır? Şəhla Sultanovanın reportajı.
Azərbaycanda ən önəmli dəyişməsi gərəkən şey ailənin içində daha eşitlikçi, daha paylaşımcı bir yapının olması. Şunu görmək lazım ki, daha paylaşımcı ailələr daha mutlu ailələr.
Bugün BMT-nin inkişaf proqramı və Azərbaycan hökumətinin təqdim etdiyi Azərbaycanda gender münasibətləri, tendensiyalar və problemlər adlanan hesabatla bağlı çıxış edən türk professoru xanım Ayşə Ayatan belə deyib. BMT-nin inkişaf proqramı və ailə qadın və uşaq problemləri üzrə dövlət komitəsinin sifarişi ilə hazırlanan hesabatda iştirak edən xanım Ayatan onu da bildirdi ki, əgər qadına ailənin içində və özəl həyatda səlahiyyət verilmirsə, onların ictimai, xüsusən də dövlət işlərində iştirakına şərait yaratmaq mümkün deyil.
Mutlaka onu dəyişdirməmiz lazım. Artıq yapılması gərəkən toplumun içində yapılması gərəkən.
Tədbirdə iştirak edənlərin fikri isə belə oldu ki, Azərbaycanda gender problemi bir o qədər də qabarıq problem deyil. Belə fikirlər səsləndi ki, Azərbaycanı qərb ölkələri ilə müqayisə edib, Azərbaycanda qadınlar qərb qadınları kimi eyni hüquqlu deyil demək də düzgün olmazdı.
Avropadakı kimi qadın bərabərliyin mən qətəliyinəm. Mən istəyirəm öz qadınlığımı qadın kimi qalım, xanım kimi qalım. Bu bərabərliyi mən istəmirəm.
Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətcə Azərbaycanda qadınlara qarşı zorakılıq meyilləri də ümumiyyətcə yoxdur.
Tanınmış xanımlardan hüquq müdafiəçisi Navela Cəfəroğlu və jurnalist İlhamiyə Rızayev bildirirlər ki, bugün cəmiyyətdə gender problemi hələ də qalır.
Gender problemi vardır. Qadınların hələ də qərar qəbul etmək hüququna çatmayır. Bizdə o bir şey var. Məsələn, kişi ilə daha rahat iş görmək olar. Korrupsiyaya qadın uğramayacaqdır. Onun üçün də qadınları kənarda qoyurlar. O da məsələ.
Yox, yox. Biz də ümumiyyətlə o bərabərlik istəyini hətta qadınların çoxluğu belə kəskin surətdə qarşısı alınır. Belə buna baxır. Sən özünü kişilərlə bir tutursan.
Qadın krizis mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizova deyir ki, bugün Azərbaycanda gender problemi bir o qədər də qabarıq şəkildə olmasa da, burada vəziyyətin yaxşı olduğunu demək də olmaz. Onun sözlərinə görə rəhbərlik etdiyi mərkəz bu il cinsi zorakılığa məruz qalan 30-dan çox şikayət qəbul edib. Bu ali məktəblərdə sessiya vaxtı və qadınlar özəl firmaya işə götürülən zaman daha çox baş verir.
Bir belə bir faktla qarşılaşmışdıq ki, bir xanım işə götürmüşdülər katibə. Əmək müqaviləsi qol çəkəndən qabaq işə götürən belə bir ifadə işlətdi ki, mən əgər səni işə götürürəmsə, səni katibə kimi də götürürəm, məşğula kimi də mən səni götürməliyəm. Çünki mənə dostlarım həmişə mənə deyir ki, katibəni götür, elə bir pulu ver, həm məşğula olacaq sənəcə, həm katibə.
Beləliklə, kimsə Azərbaycanda gender sahəsindəki vəziyyətin heç də pis olmadığını, kimsə də bunun əslində Avropa ölkələrindəki kimi olmadığını qeyd etdi. BMT-nin inkişaf proqramı və Azərbaycan hökumətinin təqdim etdiyi hesabatın təqdimatında iştirak edən BMT-nin inkişaf proqramının rezident nümayəndəsi Bruno Poeza isə bildirdi ki, bu hesabatda əsas məsələ Azərbaycanı başqa ölkələrlə müqayisə etmək deyildi.
Yəni, burada əsas məsələ Azərbaycanın digər ölkələrlə müqayisəsini görmək deyildi. Əsas məsələ Azərbaycandakı reallığın, gerçəkliyin, Azərbaycanlıların görmək istədiyi ölkənin imici ilə nə dərəcə uyğun gəlməsidir.
İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Bugün Azərbaycanın Çexiyadakı səfiri Tahir Tağızadə öz etimadnaməsini Çexiya prezidenti Vaslav Klausa təqdim edib. Həmin tədbirdən Ruzanna Rəşid qızı xəbər verir.
Bugün Azərbaycan səfiri etimadnaməsini Çexiya prezidentinə təqdim edib. Təntənəli təqdimat mərasimi prezident sarayında, Praqanın qədim kral sarayında keçirildi. Azərbaycan və Çexiyanın dövlət himnləri səslənəndən sonra səfir Tahir Tağzadə etimadnaməsini Çexiya prezidenti Vaslav Klausa verdi. Təqdimatdan sonra prezidentlə səfir təkbətək söhbət elədilər. Səfir Tahir Tağzadə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində dedi ki, Çexiyada səfirlik hər iki tərəfə töhvə verəcək.
Mənə elə gəlir ki, bu yeni bir Azərbaycan səfirliyinə açılması təkcə yox, həm də ki, Çexiya-Azərbaycan əlaqələrin inkişafı nöqteyi nəzərindən və ümumiyyətlə, Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələr sistemində öz haqlı yerini tutması nöqteyi nəzərindən çox əhəmiyyətli bir gündür. Yəni, Avropa qoşulu siyasətinin bir tərkib hissəsi olması, Azərbaycanın bu layihəyə qoşulması, bu təşəbbüsə qoşulması Çexiya ilə, bildiyiniz kimi Çexiyada Avropa İttifaqının fəal bir üzvüdür və gələn il sədrlikdə edəcək bu struktura. Bu nöqteyi nəzərdən bizim siyasi əməkdaşlığımız da çox geniş potensiala və böyük imkanlara malikdir.
təqdimat münasibəti ilə bu axşam Azərbaycanın Çexiyadakı səfirliyində rəsmi ziyafət olacaq. Ziyafətdə Çexiyanın Xarici İşlər Naziri Karol Schwarzenberg'in də iştirakı gözlənir.
İndi isə Pakistana keçək.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Pakistanda vaxtilə Azərbaycandakına oxşar hadisələr baş verir. Vaxtilə prezident seçkiləri ərəfəsində Rəsul Quliyev Azərbaycana qayıdırdı, təyyarənin Bakıya gəlib enməsinə imkan vermədilər. İndi Pakistanın keçmiş baş naziri Nawaz Şərif də seçki ərəfəsində Pakistana qayıtmaq istəyirdi ki, Pərviz Müşərrəfin hərbi hakimiyyətinə son qoysun. Təyyarəni enməyə qoydular, ancaq Nawaz Şərifi həbs eləyib ölkədən deportasiya elədilər. Maraqlıdır ki, vaxtilə Nawaz Şərif özü baş nazir olanda Pərviz Müşərrəfin baş qərargah rəisinin xaricdən ölkəyə gəlməsinə, təyyarə ilə gəlməsinə imkan vermək istəmədi, ancaq Pərviz Müşərrəf təyyarə ilə gələ bilmişdi. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Pakistan rəsmilərinin dediklərinə görə ölkənin keçmiş baş naziri Nawaz Şərif 2000-ci ildən bəri sürgündə yaşadığı Səudiyyə Ərəbistanına yenidən qaytarılıb. Bugün səhər təyyarəsi İslamabad hava limanında inən kimi onu Pakistan təhlükəsizlik qüvvələri həbs etdilər. Bazar günü Londonda təyyarəyə minməzdən əvvəl Nawaz Şərif müxbirlərə deyib ki, bu il nəzərdə tutulan seçkilərdə prezident Pərviz Müşərrəfə meydan oxumaq niyyətindədir.
Ye mövqə dubara nəhi ayega.
Bundan sonra belə fürsət olmayacaq, belə imkan çox nadir hallarda olur. Bütün ölkə bu imkandan istifadə etməli və 160 milyon adamın haqları bərpa edilməlidir. Bu mənim yeganə məqsədim və başlıca vəzifəmdir.
Yəhi mərə matmay nəzər hə, ar yəhi mərə məşin hə.
Bazar ertəsi günü keçmiş baş nazirin tərəfdarları onu qarşılamaq üçün İslamabad hava limanı ətrafında toplaşaraq Müşərrəfin istifasına çağırmışlar. Xəbər agentliklərinin məlumatlarına görə polislərlə Nawaz Şərifin tərəfdarları arasında toqquşmalar baş verib, bir neçə adam və o cümlədən onun Müsəlman Liqası partiyasının bir neçə üzvü həbs edilib. Xatırladaq ki, baş nazir Binəzir Buttonun 1990-cı ildə məcburi istefasından sonra ilk dəfə hökumət başçısı seçilən Nawaz Şərif cəmi 3 ildən sonra korrupsiya iddiaları ilə əlaqədar vəzifəsini tərk etməli oldu. Həmçinin 1996-cı ildə Butto hökumətinin ikinci dəfə buraxılmasından sonra baş nazir vəzifəsi yerinə onun payına düşdü. İki ildən sonra Şərif Pərviz Müşərrəfi orduya baş komandan təyin etdi. Amma qonşu Hindistanla Kəşmir vilayəti üstündə münaqişə üzrə fikir ayrılıqları üzündən onlar arasında münasibətlər korlanmışdı. Müşərrəfin onu hakimiyyətdən devirmək niyyətindən şübhələnən Nawaz Şərif özü ordu komandanını xarici səfərdə olan zaman kənarlaşdırmağa səy göstərdi. Amma Pakistan ordusunun qansız çevrilişi nəticəsində Nawaz Şərif hakimiyyətdən devrildi, Müşərrəf isə dövlət başçısı vəzifələrini öz üzərinə götürdü. Bir il həbsxanada yatandan sonra Nawaz Şərif 2000-ci ilin dekabr ayında bir neçə ailə üzvü ilə birlikdə Səudiyyə Ərəbistanına 10 il müddətinə sürgün edildi.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Yenidən Azərbaycana qayıdaq və bir elan. Bugün Bakıda Heydər Əliyev mərkəzinin təməl daşı qoyuldu. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyir ki, bu mərkəzin dünyada analoqu olmayacaq, nəinki regionda ya ölkədə. Bu mərkəz nədir? Dünyanın ən məşhur memarlarının, məsələn, layihənin rəhbəri, tikintiyə rəhbərliyi edən Zaha Hədiddir, dünya şöhrətli memardır. Belə memarların dəvət olunduğu bu layihə neçəyə başa gəlir? Tikinti hansı mənbələrdən maliyyələşir? Bütün bunlar barədə sabahki kontekstdə.
Və bu cansız hamburküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa, mən və azadlıq.
Can, Bakım, can, Bakım, can, sənə qurban Bakım.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.